Sjötti kafli. Svar Jobs.
Job svarað og sagði: Ég vildi að gremja mín væri vegin og þjáning mín lögð á vogar skálar. Þar eð hún er þyngri en sandur sjávarins. Voru orð mín mælt í gáleysi. Já, örvar hins almáttka sitja í mér, andi minn drekkur eitur þeirra, ógnir guðs steðja að mér. Rýmur villiastni yfir grængresinu, öskrar naut yfir fóðri sínu. Verður hið bragðlausa etið saltlaust? Er nokkurt bragð að hvítu í eggi? Mig velgir við að snerta þetta. Það er mér eins og óhreinn matur. Hver getur orðið við ósk minni? Guð láti von mína rætast. Ég vildi að Guði þóknaðist að merja mig sundur, rétta fram höndina og skera á lífsþráðin. Það verði mér til huggunar og ég myndi hoppa af gleði í vægðarlausri þjáningunni, því að ég hef ekki afneitað orðum hans. Hver er styrkur minn að ég geti haldið þetta út og hverjar horfur mínar að ég geti verið þolinmóður? Er ég styrkur sem klettur? Er líkami minn úr eir? Nei. Ég er ófærum að hjálpa mér sjálfur og ég fæ engu áorkað. Sá sem synjar vinum samúð er hættur að óttast hinn almáttka. Bræður mínir brugðust eins og lækur, líkt og farvegir sem tæmast. Þeir eru fullir af krapa og snjórinn hverfur í þeim, en verða vast litlir þegar hitnar, þorn upp í hitanum hver á sínum stað. Úlfaldalestir beygðu af leið, held út í auðnina og fórust. Kaupmannalestir frá Tema leituðu þeirra, leiðangrar frá Saba væntu þeirra. Þeir urðu sneftir að því að vonin brást, vonsveiknir, þegar þeir náðu þangað. Þannig eru þér, orðnir mér. Þér horfið á eitthvað ógnvænlegt og skelvist. Hef ég sagt, færið mér eitthvað, gefi mér af eignum yðar, bjargi mér úr höndum kúara og kaupi mig lausan úr greipum ofbeldismanna. Fræðið mig og ég skal þegja, sýnið mér í hverju mér varð á. Geta einlæg orð sært? Hvað hyggist þér átelja? Ætli þér að átelja orð? Hverfa orð örvinglaðs manns út í loftið? Kastið þér hlut munaðarleysingja og semjið þér að selja viniðar? Líti nú til mín. Ég mun ekki ljú upp í opið geðið á yður. Hverfið aftur. Ekkert ranglæti má viðgangast. Já, hverfið aftur. Enn hef ég rétt fyrir mér þetta. Er ranglæti á tungu mér? Skynjar gómur minn ekki bragð að því sem er spilt?